Já jsem tehdy vodila loutky, hrála jsem i v Černém divadle a i když jsem tu Máničku měla, tak jsem jí částečně vodila. Já jsem brzy přišla na to, že tu Máničku můžu interpretovat i v jiných jazycích, což Miloš byl kvitoval velmi, protože jsme mohli spolu ve večerních komediích po světě, když jsme jezdili, tak jsme mohli vést dialog. A ve večerních představeních ty dialogy forbí nový předscénový, kdy ty loutky vyjdou na tu předscénu a je před očima těch dospělých diváků vodíte a máte mikroport, tak si je i sami mluvíte. Je to strašně hezká práce. Bylo to velmi napínavý, protože když jsme to třeba hráli v cizích jazycích a já jsem ten jazyk neuměla jenom pro tu roli, když by mi vypadlo něco, tak jsem byla ztracená, tak to byly velký nervy. Tak tam jsem si tu loutku vodila sama a tak je to do dneška, protože v tom kukátkovém je většinou rozdělený vedení, že někdo vodí a někdo je u mikrofonu. Ty hlavní postavy už máme svoje vodiče, už na sebe slyšíme, oni vědí, jak na nás reagovat, už skoro předem vědí, jak se zachováme, protože je tam jistá symbioza už daná. Takže do dneška si některé ty loutky vodím, jenom tak vzpomínám, ty mikroporty, ty byly tehdy ještě ne tak vybavený, dneska jsou ty klopáčky přes ucho, třeba máte u pusy, takže máte volnost, nebo máte ten klopovej malinkatej tečku, takovou ten mikrofonek a tehdy to byly takový dlouhý trubice, takový jak když si pověsíte na krk baterku. No a na tom jsme to měli na šňůře, na břiše, tenhle mikrofon a on měl jednu tendenci, že chytal všechno okolo. Jo? Takže my jsme třeba hráli a do toho jeli kolem policajti a hlásili a najednou do dialogu se nám prostě promítli cizí hlasy a tak dále. Nebo to chrastilo šíleně, dělalo to randál. Byly to takový ty pionýrské doby. Divadle se říkalo, že se hraje o zlatou mříž, protože na nás stály fronty po celý Římský, aby se dostali do divadla na předprodej, protože tam byla relativní svoboda. Lidi tehdy hledali ve všem nějaký odkazy na tu dobu, jo, jakože provokace. A hledali ho v Moliérovi, v Tylovi, ve Stroupežnickém. Každý si tam něco našel, takže se řeklo něco a lidi tleskali a smáli se, protože měli pocit toho spiklenectví, že prostě teď se můžou odreagovat. Když to my jsme hráli současné věci, že jo, Miloš psal dialogy večerní politický, který museli být ukočírovaný tak, aby to nebylo prvoplánově, ale aby tam byla ta metafora. Čili on třeba si vodil toho Spejbla na té forbíně, jiný vodič Hurvínka a vedl dialog mezi těma dvěma a ten Spejbl se bouřil proti němu, proti tomu nahoře. Jakým způsobem s ním zachází, co s ním dělá. Tam byl dialog té moci s tím bezmocným. A bylo to vždycky udělané takovou metaforou. Nikdy to nebylo tak jako taková ta blbá satyra politická v takovém tom smyslu, instalatéři je jich málo a chacha. Takže to byly velmi kultivované filozofické krásné dialogy a pravda je, že na to ty lidi náramně slyšeli a že ten Miloš byl samozřejmě popotahovaný, že tam chodili lidi, kteří dělali dozor, takže mu řekli tohle to teda říkat nesmíte, tak on to třikrát neřekl a po čtvrtý to řekl, nebo to řekl jinak. Nebo mu říkali, že tohle to nemůže, že jak si tohle dovoluje. A on říkal, podívejte se, to je dialog měšťáka se synem. Spejbl je měšťák. Spejbl má frak, Spejbl má rukavičky. Teď my si děláme srandu z těch měšťáků. Přece nechcete, aby on najednou tam říkal, že máme jít do dolu anebo zakládat jednotný zemědělský družstvo. Teď, protože to je divadelní figura, od ní nemůžete čekat. No, vždycky to nějak dopadlo a oni zase tím, že potřebovali, když dávali ty národní umělce, tak to dávali taky těm svým spřáteleným soudruhům, ale aby to vůbec mělo nějaký smysl a nějaký zvuk, tak mezi tím to dostal pan Skupa, pan Trnka, že jo, dostávali to takovýhle úžasný velikáni toho národního umělce. Takže Miloš dostal národního umělce, on si toho považoval v té době. protože spolu s ním to dostávali úžasní lidi a vážil si Skupy, vážil si Trnky, vážil si těchto těch lidí. Takže oni zase nemohli proti němu tolik. On byl národní umělec, vozil valuty. Oni mu nechtěli zatrhnout to divadlo, protože to divadlo vozilo státu ty valuty, ke kterým normálně se nedalo přijít. Takže on si mohl dovolit víc, než si dovolil. V tom 68. roce se samozřejmě stalo to, že najednou jsme začali diskutovat o věcech, o kterých se veřejně mluvit nemohlo. Bylo to taková chvilka obrovský euforie. Krátce potom v roce 68 se začala studovat nová divadelní hra, která se stala takovým zlatým fondem toho divadla. Dostala různá ocenění. My jsme s ní jezdili i do zahraničí. Tu hru napsal Antonín Kneifl a jmenovala se Dějiny kontra Spejbl. A byla to úžasná hra, kdy Hurvínek si čte knihu a ptá se Spejbla, co to je vyvraždil, co to je popravil, co to je zamordovala. Říká, prosím tě, odlož ty krváky a radši se uč dějepis. A on říká, teď to je dějepis. A vlastně na základě tady toho, kdy ten Spejbl se snaží tomu Hurvínkovi Procházkou po historii vysvětlit, že ty dějiny nebyly jenom mordy, vraždy, ale že přinesly i něco úžasného, tak ten Hurvínek ho na těch krátkých etapách a výjezdech do těch různých epoch historických přesvědčí vždycky o tom, že to vlastně bylo tak, lidi zůstali lidmi a že dokud lidi budou lidmi, tak tam budou některé nešvary, které půjdou napříč tím, jestli jsme v kapitalismu, komunismu, socialismu nebo kde, jakém izmu. Tak vždycky ty lidi budou se chovat, jak se chovají. A ta hra akcentovala tu naši spřátelenou pomoc. Takže třeba když se Cezar vypraví tedy do Egypta, aby ho obsadil, tak vzadu za ním na plátně běžely tanky. A byly tam takové ty odkazy na tuto skutečnost, že nás tedy ty naše spřátelení bratři obsadili a co se tady dělo. Takže to byla hra strašně silná. A fakt je, že to v tom hledišti i jevišti, kdy se ta atmosféra dala krájet, to byly hrozně emocionální večery, no tak nám to brzy zatrhli samozřejmě. Hráli jsme to krátce a teď vlastně v minulém roce Denisa, moje dcera, která je dramaturgyní v divadle, přišla s takovým nápadem, protože hodně si dopisuje s našimi fanoušky a oni stále říkají, že tohle se nám líbilo a tohle bylo tak krásné a my bychom to zase někdy rádi viděli. A ona říká, my bychom se vlastně mohli vracet k tomu Zlatému fondu, aby jsme si to připomněli. Tak já jsem vytáhla tuhle hru Dějiny kontra Spejbl. Zjistila jsem, že ta doba na tom velmi zahlodala, protože se skutečně hodně věcí změnilo. Že bylo nutné přepracovat i vyznění té hry, protože tehdy ona končila atomovým hřibem, což dneska sice ten strach nebo obavy jsou vždycky tady z těchto šílenců, ale je to už o něčem skutečně jiným. Takže já jsem tu hru upravila a znova jsme ji uvedli na jeviště a dlouhou dobu jsme měli stále vyprodáno, stále je velmi navštěvovaná a stále má těm lidem co říci, i když tedy už tam nejsou akcentované tyhle ty věci, ale zase samozřejmě jiný, který jsou naší bolestí a který nám mají co říct. Těch inscenací, ve kterých jsem hrála, které jsem v divadle zažila, byla obrovská spousta. Já nejsem počtář, takže si je nepamatuju, musela bych si to připravit. Ale ty, které pro mě zůstanou v hlavě, okamžitě mě napadnou, takže z toho se dá soudit, že byly zajímavé. Řekla bych jednu velmi netypickou inscenaci Capo Comico. My jsme tehdy, když jsme sídlili v Římské ulici, tak nad námi byla nevyužitá velikánská místnost, vlastně dá se říct sál, kde televizáci měli složený kabely a harampádí a my jsme získali za pronájem tuhle místnost, my jsme ji vyklidili a zařídili jsme si tam takový alternativní studio, tak tady vznikla taková scéna čistě našeho našeho divadla, kde jsme si chtěli zkoušet věci, které na tom velkém jevišti by nebyly vhodné. A Pavel Smíral tehdy pro mě napsal toto Kapokomiko, což byl příběh, který byl ne spejblovsko-hurvínkovský, ale aby jsme si oskoušeli ty věci, abychom si zařádili. A režíroval to Pepik Krofta, nádherně to inscenoval Petr Matásek a je to příběh stárnoucí herečky Komedie dell'arte. A Komedie dell'arte se hrála nejenom herci, ale také loutkami. To je příběh ženský, jejíž muž je principál té skupiny. Ona byla mladá, krásná, hrála s tím divadlem a my ji zastihujeme ve chvíli, kdy ze stárla on si najal novou a tuhle odsunul. A ona z nějakého pocitu žárlivosti a stresu tuhle tu napadla a vlastně neví, jestli ji zabila nebo ne, ale utekla. Před zákonem utekla do lesa a skrývá se. A to je ta chvíle, kdy ji zastihujeme. A protože každý herec bez divadla nemůže být, tak ona hraje srnkám, zajícům, veverkám ten příběh svého života. Ono to bylo zároveň udělané jako takový pouťový divadlo, že ona chodila mezi ty diváky a zpívala mezi nima a vybírala peníze a vždycky odehrála kus toho života. Bylo to jenom na mě postavený. Bylo to famózní představení, nejenom tím, jak to napsal ten Pavel Smíral, ale i tím, že to byla taková obrovská železná konstrukce, jenom kostka, která byla v půli přepůlená takovým kulatým dřevěným roštem, který se různě nakláněl a ti moji kolegové, ti mladí, kteří tam byli jenom jakoby takoví muzikanti a zároveň jakoby i technikáři, tak nade mnou tu krychli všelijak stavěli, takže chvíli to byly dveře. Najednou to bylo prkno toho jeviště, najednou se z toho stala, když se to odklopila, jakoby káť dřevěná a Pepa Krofta tam nahnal igelit, do kterého modře svítil a ona se v tom koupala, jako v té lázni. A teď, když já jsem stála na té konstrukci, tak jsem měla takový ty hadry na sobě a takovou hučku, skovaný vlasy a ze spodu jsem si svítila jako lampou. Pomohlo mi to výrazově a naopak, když pak se vracela do toho mládí, tak se ty šaty stáhly těsně nad prsa, což nebylo vidět, takže jsem byla nahoře, jakoby, že bych byla nahá a vlastně třeba v té koupeli a tak. A teď jsem měla svoje dlouhatánský vlasy rozpuštěný, takže se tam i jako pomáhalo tomu vizuálnímu efektu, že jsem skutečně byla jako mladá holka, když vzpomínám, a jako stará bába. A mělo to úspěch. Pravda. Bylo to velmi zajímavé, protože lidi chtěli Hurvínka, i když jsme tam tisíckrát psali, že to není, tak byli z toho trošku překvapení. Když jsme to hráli poprvé, tak my jsme dohráli a najednou tam bylo ticho a nikdo netleskal. A já jsem se hrozně lekla a říkala jsem si, tak to asi dopadlo špatně. A oni byli omráčení. To se vám stane málo kdy na divadle. A pak teda strhlující potlesk. To byla inscenace jakoby mého života. Já jsem si tam vyzkoušela zase úplně jiný polohy, než si hraju v divadle. No a pak jsem měla moc ráda taky představení pro dospělé. Tohle bylo taky pro dospělé. To byl Spable versus Drákula. Jeden vůbec snad nejli první muzikál u nás. Horor muzikál. Ten vznikl v době, kdy ještě tady vůbec se muzikály nehrály. Hudbu tehdy nahrával obrovský orchestr Zahradníka ve Fiziu, takže to byla skutečně ta hudba, to měl ten sound a to všechno. To bylo nádherná hudba. My jsme ho vlastně znova uvedli na prkna našeho divadla, nejenom jako vzpomínku, protože já jsem do toho musela trošku zasáhnout. Samozřejmě ta doba je trochu jiná a maličko se s tím potřebovalo hnout, ale ne mnoho, protože ta autorka Helena Filipová a autor hudby Ivan Štědrý odevzdali úžasnou věc. Když jsem začala psát pro divadlo, tak jsem samozřejmě hledala inspiraci. Píšu především večerní představení, ale mám na kontě už hodně dětských představení, ale já zároveň píšu i scénáře, píšu hry pro CDčka. Já jsem teď někdy si počítala, že jsem napsala asi 80 věcí a samotnou mě to překvapilo. Ta nejlepší inspirací byly moje vlastní děti v těch dětských hrách, ale i v těch dospělých, protože samozřejmě spousta věcí se dá použít i v těch dospěláckých dialozích, jo? Protože třeba můj syn, když jel s tatínkem na chatu, jeli sami, pánská jízda, Deniska měla neštovice, já jsem s ní byla doma, a Miloš řídil a toho měl vzadu ve voze a on mu říkal:
víš, tatínku, já tě budu mít pořád rád.
A otec zihnul a on řekl:
a víš proč?
Proč, Milošku?
Protože jsem si na tebe zvyknul.
To jsou prostě takový, to můžete použít v jakýmkoliv dialogu pro Hurvínka, jak stvořený, že jo. A takže já jsem nejenom pozorovala a poslouchala je, oni byli velmi inspirativní oba dva, ale zároveň sebou přivedli to klubko dětí, spolužáků, kamarádů. Takže já jsem byla jedno oko, jedno ucho. A i když dneska teda oni mě nedopřávají stále tu radost být babičkou, abych mohla nasávat u další generace, tak on to člověk dělá podprahově pořád, protože když děláte divadlo nebo kumšt, tak i když děláte pro rádio nebo se inspirujete k nějaký tvůrčí práci, tak máte takový ty tykadla pořád natažený, i když o tom ani nepřemýšlíte. Jste v obchodě, pozorujete lidi kolem sebe, jdete někde, díváte se na tu typologii těch lidí, posloucháte řeči v tramvaji. Prostě vás to stále nutí od těch lidí nasávat ty věci a všímat si, co se jim líbí, co se jim nelíbí, jakým způsobem reagují. My máme skvělé spoluautory. Měli jsme Feldeka, Vodňanského, Františka Nepila, Šimka, Fouska, lidi, kteří mají s námi podobný humor. Ty jejich inscenace byly pěkný, ale vždycky tam bylo to, že oni neviděli za sebou tu technologii toho loutkového představení a práci těch loutkoherců, protože to je tak složitý a tak něco jiného, než když píšete činohru. Když to my už víme, co těm loutkám sluší, co jim můžeme dát a kdy je to pozvedne a naopak, co nemůžou, aby jsme prostě se nekloptili za něčím, co by působilo velmi klopotně a by to těm loutkám šlo proti srsti. To je výhoda nás, když píšeme my z divadla. Jednak si to většinou sami režírujeme, protože když už to napíšete i se všemi poznámkami režijními nebo dějovými, tak už potom taky víte, jak to chcete, aby to vypadalo. Tak to je ta výhoda, že my vyhovíme té poetice a tomu humoru a hlavně tomu, co ti loutkoherci dokáží, aby jsme vyzdvihli jejich klady. Třeba když jsem psala pro divadlo, tak jsem vycházela i z toho, do jaké míry jsou nadaní ti lidé. Když někdo uměl zpívat, využila jsem toho. Když byl někdo pantomimicky zběhlý, využila jsem toho. Prostě jsem do té inscenace dávala věci, kde by si ti moji kolegové mohli zahrát, zařádit a ukázat, co v nich je. Víte, asi si myslím, že by byla chyba, kdyby to loutkové divadlo bylo jenom miniaturou dospělého divadla, velkého činoherního divadla. Protože proč se pachtit za něčím, co ten činoherec udělá lepší? Ale v tom loutkovém divadle je krásné, že vy si tu svoji figuru můžete nechat vyřezat a upravit k obrazu svému. I ten charakter. Každý herec se do něčeho musí maskovat, strefovat. Tady si uděláte nějakého bézevichta, vošklivýho, podle toho, jak si ho představujete. Princezna může být super krásná, protože tak si ji přejete, tak ji budete mít. Tak ten řezbář a ten výtvarník hlavně si to navrhne, vy když nejste spokojená, řeknete ne, tohle ještě trošku jinak. A pak jsou jisté technologické záležitosti, kdy každá ta loutka by měla vytěžit to a dělat to, co ten činoherec nemůže. Že třeba my teď máme v poslední inscenaci Mikyho, máme čerta, který je slušifer, je to módní čert, který láká ty lidi na hadry a na to prostě je to taková pro děti o tom, že nesmí dávat takový důraz na to, jak, co mají na sobě, jestli je to značkový nebo ne, ale aby koukali taky, za co ten člověk stojí. A ten slušiber, ten ďábel, ty lidi tahá do toho krámku. On má hadí tělo v podstatě. Když hraje normálně, tak je to normální figura a najednou se natáhne a plíží se jako had. Střed toho těla je volný a on najednou může dělat věci, které neumí ten činoherec. Může se vytáhnout, může se smrsknout, může mít někdo, třeba kdo mluví, takový vytahovací šuple, tu hubu takovou zvláštní, aby každá ta loutka byla něčím jiná, aby byla charakteristická, aby měla v sobě něco zvláštního, osobního. A u těch marionet vlastně je to dlouhý hledání, protože ten technolog to třeba netrefí na první dobrou. Někdy se s tím moříme velmi dlouho a někdy to ani tak nejde udělat. My máme zvlášť těch večerních představeních třeba loutky v životní velikosti, které jsou k vám nějakým způsobem připoutané, takže vy nevnímáte toho, kdo je za nima, ale vnímáte tu loutku, která je velká jako člověk. Někdy je předimenzovaná, někdy je až do stropu a v ní je ten člověk. Někdy naopak se stává, že ji máte tak upoutanou, zvláštně protaženou na takových lyžích i s nohama toho loutkoherce, takže s ním může tančit, může s ním dělat partnerskou scénku, ta loutka s tím dospělým člověkem. Každá ta marioneta, když už teda mluvím o těch typických, klasických marionetách, vlastně pro toho loutkoherce je nástroj a každá je jiná. Budiš ten, co vodí Hurvínka, tak ho má stále, že jo, je to daný. Ale ti další loutkoherci dostanou v každé inscenaci jiný typ loutky, jinou má váhu, jinak je zatížená, jiný věci dělá. Když ji navazuje na ty nítě, tak je to v podstatě jako když housličky ladíte každou strunu a musíte to vypozorovat, která ta struna vydá ten správný tón. Někdy jenom to, že některý nítě málo utáhnete nebo je naopak necháte volný, tak tu loutku handicapujou. A vyladit to tak, aby to přesně klapalo. Pak ty nítě se povolují samozřejmě během hraní. Najednou zjistíte, že se nehýbe tak, jak chcete, tak je musíte zase znova ty uzlíky, a který se zalepujou a vlastně dělají znova navázat. Stává se, což se nemůže stát činoherci, že vám praskne niť během představení, že hrajete a najednou vám praskne nit u hlavy a ta hlava je neovladatelná. A teď co s tím, že jo? Musí se s tím člověk nějakým způsobem se z toho vylhat, aby dohrál tu věc. Miloš Kiršner byl velmi improvizačně schopný a zdatný, takže leco zachránil a uměl zachránit. V Německu on hrál dialog se Spejblem a ty Forbínovy dialogy na té předscéně, kde vlastně ten člověk si tu loutku, Miloš si vodil Spejbla, měl vodiče Hurvínka, měl mikroport a mluvil za ty dva. A on si vodil toho Spejbla, protože ten Spejbl měl otázky na toho nahoře. Byla to taková metafora, zvlášť té době politické, velmi silná. A on během toho hraní si najednou všim, že je závlačka mezi krkem a hlavou té figury a ta závlačka se povolila a během toho dialogu se začala vysunovat. On se snažil s tím skoro vůbec nehýbat, ale hrát musel třeba rukama, tak nemohl tam jenom stát. No a ten dialog byl takřka u konce, nebo možná už skoro v konci. Závlačka vypadla a ta hlava vlastně neovladatelná se odpojila od krku, od toho těla. Ta hlavice v tom zvonu začala lítat nad tou loutkou, že jo. Teď samozřejmě, co s tím? No a ten Miloš tehdy řekl takovou hezkou větu, tak obrátil se na ty diváky a říkal, vidíte, tohle to se stane jednou za 50 let a vy máte to štěstí, že jste u toho. Všichni se zasmáli, zatleskali a dialog byl zachráněný. Ale na všechno musí být člověk připraven. No. Ty figury mají svoji váhu, musí mít, jsou vyrobeny z lipového dřeva, oni musí mít stabilitu. Ta loutka nemůže lítat po vzduchu, takže musí mít tu váhu. A oni stojí nahoře na lávce, která je vysoká. Tam je zábradlí a oni jsou přesto zábradlí nakloněni na tu scénu a tu loutku drží skoro v natažené ruce před sebou. To představení trvá pro dospělí 2 hodiny, pro děti tak 1.5 hodiny. Tak si vemte pytel jenom mouky, které je lehčí než ta loutka a držte v té natažené ruce pytel mouky celou tu dobu, tak máte pocit, že vám to tu ruku utrhne, to vás pálí páteř, to vás bolí ruka. Teď jakýkoliv povolení té ruky zapříčiní to, že ta loutka podklesne v nohou, jo? Takže musíte ji stále držet v té výšce, aby prostě se nezdeformovala, aby měla tu chůzi. Tady řekněte, Hurvínku, ty přejdeš tady přes Máničku a přes Spejblá, půjdeš tam doprava, zleva. No jo, jenomže nahoře jsou lidi a ty drží ty loutky. A nesmí to nikdo poznat, že v tu chvíli obejmete toho člověka, který tam stojí s tou jednou loutkou, předáte si to z té levé ruky do té pravé a pokračujete a uděláte to samý a ta loutka nesmí poklesnout v kolenou, musí přejít inteligentně to jeviště nebo se vyhnout nějakému předmětu nebo něco takovým udělat. To jsou prostě takové věci u těch loutek, které nikdo nesmí na tom jevišti poznat, ale pro toho herce jsou nesmírně náročné fyzicky i psychicky, protože řeší tam spoustu věcí. Je to jako když koukáte na artistu, jak skáče někde v kupoli věže a chová se, jako kdyby to vůbec nic nebylo, ale je to prostě velký kumšt. Já velmi dbám na to, aby si děti mysleli, že ty figury jsou živý. Já si myslím, že když ty děti přijdou k nám do divadla, tak protože to Spejbla, Hurvínka a potažmo Máničku a tak dále, vnímají jako živý. Oni myslí, že ten Hurvínek existuje. Proč já jim mám ukazovat, že nad tím stojí pán, který s tím něco dělá? Samozřejmě ty děti si nechtějí, já proto nerada vodím děti do zákulisí. Jo. Oni sice jsou nadšený, že toho Hurvínka vidějí a fotějí se s tím a tak, ale já bych ráda uchovala to kouzlo, já bych to nejradši nedělala. Ale oni si to naštěstí někdy nenechají vzít. Já mám takový příklad. Miloš tam měl kamaráda, přišel se svým synkem. Miloš si vzal Hurvínka a teď tím Hurvínkem zpovídal toho chlapečka. Tatínek, jestli zlobí maminku, a dělal si legraci. A kluk Hurvínkovi pořád odpovídal a poctivě se s ním bavil. A najednou zvedl pohled na toho Miloše a říkal, ty nemluv, ať to řekne on.